Du lytter til Frygteligt Fascinerende Remastered. Der er nogle begivenheder, der har en helt særlig evne til at give sådan et slags ekko gennem historien. De der begivenheder, der giver kuldegysninger, selv når man hører om dem flere årtier efter det er sket. Du kender det godt, da du hører om Tjernobyl for første gang, eller du hører om Titanics forlis. I en lille mineby i Skotland bærer de rundt på sådan en begivenhed. Og i dag er det 55 år siden, at den lille by Aberfan blev ændret for altid. The angel of death had been abroad over the land. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i tragedien i Aberfan. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Et af mine bedste yndlingscitater er fra L.P. Hartleys bog The Go-Between. Her skriver han, "The past is like a foreign country. They do things differently there." Det har altid været et favoritcitat. Og på mange måder, så synes jeg, det passer rigtig godt til historien om Aberfan. For det er virkelig historien om, hvordan en by fik en fortid, der er fuldstændigt ligesom et fremmed land. Og hvordan en hel generation af børn blev til en halv. Mens de overlevende kom til at bære rundt på skyld, skam og traumer, som ingen i den lille minesamfund rigtig vidste, hvad de skulle stille op med. I dag er det 55 år siden, at tragedien skyller ind over Aberfan og tager livet af en hel landsbys næste generation. Og det er den historie, vi skal ned i dag. Fredag den 21. oktober i 1966 regner det i Aberfan i Wales. Klokken er 9 om morgenen, og det har regnet i dagevis. Byens børn går gennem gaderne i en fugtig tåge til skolen i udkanten af byen. Aberfan er en klassisk mineby, og helt centralt for områdets økonomi er minedriften. Og mens 240 elever går mod skolen, tager mange af deres forældre mod minen til dagens arbejde. I 1966 har der været tilbagegang i kulindustrien i 30 år, men i Aberfan er minen stadig i drift, og den er knudepunktet i det lille samfund. Men selvom minedriften er en del af livsnerven i Aberfan og alle andre steder, hvor de bryder kul, så er tragedie det også. Det er farligt arbejde at hugge kul ud af jorden, og død og risici er en del af tapetet i de små minesamfund. Siden slutningen af 1800-tallet har mere end 6.000 minearbejdere mistet livet i Wales. De mest dødelige ulykker opstår, når der sker eksplosioner i de underjordiske minegange. 1913 dør mere end 400 arbejdere i Centerhead, da en eksplosion i de underjordiske gange dræber og indespærrer de minearbejdere, der befinder sig i minen. I Gresford i 1934 dør mere end 250 minearbejdere i en lignende eksplosion, og frem til 1966 er der flere tilfælde med eksplosioner, men alligevel er det hverdagsulykkerne, der tager livet af langt størstedelen af minearbejderne. Men ingen af de ulykker kommer i nærheden af det, der sker i Aberfan. Aberfan adskiller sig nemlig fra de andre mineulykker på flere punkter. For det første så sker ulykken slet ikke i minen, og for det andet er ofrene ikke minearbejdere. Det kræver nok lidt en forklaring. I kulindustrien bliver der ud over udvinding af kul også genereret en frygtelig masse affald. Det er affald, som er en blanding af alt muligt. Sten, kulstøv, møf og rod bliver placeret i noget, man kalder et tip. Du kan ikke se det, men jeg laver et citationstegn her. Et tip er basalt set et stort bjerg af affald, som typisk ligger i udkanten af mine byer. Og jeg mener det, når jeg siger et bjerg. De her tips er kæmpestore. Flere hundrede meter høje. Så de rager virkelig op i landskabet. Til sammenligning så er min egen 5-etagers lejlighedsejendom kun omkring 45-50 meter høj. Vi taler altså om kæmpe, kæmpe bjerge af kulgrums i de her minelandsbyer. Og netop de her kulbjerge er faktisk genstand for ret meget opmærksomhed mange steder. Både minearbejdere og beboere er bekymrede for, hvor tæt mange af dem ligger på byerne, hvor ustabile de er og hvilken risiko det indebærer. Klokken kvart over ni om formiddagen den 21. oktober 1966 regner det stadig voldsomt. Og bunden af affaldsbjerget begynder at give efter. Det sætter gang i et skred ned ad bjerget, hvor en vandmættet muddermasse af kulaffald rutsjer nedad. hurtigt accelererende med kurs mod Abervand. Bølgen af kulgrums når en topfart på mere end 30 km i timen, og det estimeres, at den har været mellem 6 og 9 meter høj. Den bulrer mod byen og rammer bygningerne i udkanten, herunder byens skole, med knusende fart. De bygninger, der ikke bliver knust, bliver fyldt med en sort, våd masse af kul, sten og blandet affald. Det estimeres, at fra skredet begynder til kulaffaldet ligger stille hen over byen, så går der mindre end et minut. Jeg husker en overlevende tilbage på ulykken.
It was a Friday morning, and myself, my brother, and my other sisters, we got up that morning the usual way, ran down the stairs to try and get ready to go to school.
Gina Matrick var 8 år gammel i 1966, og her fortæller hun om sin oplevelse til BBC Wales i 2006.
It'd been raining and raining previously for quite a few days. In October, you get all the mist down the mountainside, so it was a very dark, dreary day. Anyway, we went to the school, sat down in my class, right to the front of the school.
And obviously we'd done the register. Anyway, the teacher began to start the lesson, and it was mathematics. And he was standing near us, the door of the classroom.
Jeff Edwards er klassekammerat til Gina Matrick, og han taler også med BBC i 2006.
There was a sort of a thundering noise, and that thundering noise got gradually worse and worse and noisier and noisier. The lights in the classroom, which were on these long pieces of electric wire with little bulbs at the end, they began to swing back and forth.
There was just this horrendous, horrendous rumbling sound, and it just got louder and louder. It was so frightening. Everyone just froze to their seats. There wasn't a sound in the school that you could hear a pin drop. I quote that all the time because you could. And I managed just to look through the window before I glanced at the blackness coming through the window. And I managed to put one foot in front of the other to run for the door.
And then the next thing I remember was waking up with this girl's head on my shoulder. And you just wonder, what's happened? You don't really know, and you start to panic, and there were lots of shouts and screams and everything else. My foot was stuck, so I was actually pinned in.
I had a huge radiator on my lap, but that was from my waist down, and I remember saying that I couldn't feel my legs. I remember as well there was a little boy, Paul, who lay by us as well. Paul was there, but he wasn't in a mess. There was no muck on him as such, but we knew he was dead. I picked a book up at that time called Through the Garden Gate, and that was, I remember, drenched in blood. That'll always stick in my mind. But I just kept on turning the pages, reading this book and watching as if nothing had happened.
Anyways, time went on. Screams got less and less, and it was because the air was being used up by people who were buried.
På det her tidspunkt begynder redningsfolk og lokale at strømme til den tildækkede skole. Minearbejdere, brandmænd og folk med skovle. Det meste af skolen er ødelagt, og overlevende ligger begravet under bunker af kulaffald.
Do you think there's any hope for the people underneath?
Well, there's a faint chance. If they are trapped in a slight air pocket, we may get them out, but I'm afraid our chances are fairly slim, although we try our best to get down.
For de overlevende under bunkerne begynder nu et kapløb med tiden. Vådt mineaffald begynder at hærde som cement, og samtidig truer en ny katastrofe, fordi store mængder af spildevand frigivet under affaldsskredet fosser mod byen. I små luftlommer i den ødelagte skolebygning ligger fastklemte børn og voksne, nogen i flere timer.
The next thing I remember was a voice shouted, look away, because they had to smash the window, because the doors were all barred up. And this window was smashed, and I looked around, and it was my granddad. And that moment, I broke down. I was really, really crying for my granddad to come and get me. Terrible situation to be in, and I'll never forget the look on his face that day. You know, he was looking, where do we start first? Where do we start first? I knew at that point he couldn't come to get me, and because there was too many other children in the way. There was too many desks, tables, muck, everything. And I cried. He eventually did get to me.
Ganas far er også ankommet til den begravede skolebygning.
The right hand side of the school, there was three men there. Iris' father was one, and my father-in-law shouted to me, he said, Cliff, he said, we got Gana with you. And they passed Gana to me, and I held her in my arms and got her out Well, I was overjoyed when I seen her, and I was handed Gina, and we was handing it one to the other, and when I carried it, her leg was facing the wrong way. She broke her leg, but she never moaned.
I was put into the ambulance. Now, my mum and dad didn't really bother with me. It was a strange feeling. They didn't really bother with me. But I knew then that they knew I was okay, so they wanted to go and look for my brother and sister.
Ganas forældre slutter sig til hundredvis af andre forældre, søskende, onkler og tanter og bedsteforældre, der kæmper en desperat kamp mod affaldsmasserne og tiden, mens ilten i luftlommerne svinder og kulmudderet hærder op. Vidneberetninger fortæller om mange, der graver med de bare næver for at finde flere overlevende i kæreset.
And there was people screaming, have you seen my Tommy, have you seen my Johnny? And as an ex-miner, I didn't have much hopes at all for anybody in that school. I tell you, they was lucky to get anybody out of there. Because the roof joists was down within a meter of the floor. It was crushed with the weight. And how can you tell people that there was hope and there wasn't?
The South Wales disaster. It's now feared that nearly 200 lives were lost when the coal tip at Aberfan near Merthyr Tydfil slid forward today.
Nyheden om ulykken bliver hurtigt spredt over hele landet, og flere medier dækker begivenhederne, mens der stadig graves efter overlevende.
I'm now looking through the walls of the shattered school into the main hall, which is a mass of people and firemen and policemen, and standing once again on a pile of black slurry, and underneath us is the infant school. And on top of the slurry is a human chain, buckets, picks. And the debris is going away, handful by handful, brick by brick. How long have you been here, sir?
Yeah, 11:15 this morning.
It's about 12 hours.
Yeah.
Why are you digging?
My niece is under there.
Som timerne går og dagslyset forsvinder, bliver det tydeligt, at der ikke kommer til at findes flere overlevende i den sammenstyrtede skolebygning. 144 personer dør den dag i Aberfan. 116 af dem er børn, og en hel by går i sorg.
We didn't know until about 4:30 in the afternoon that the other two, there was no option. Now I had to go up to the hospital, see Gina, who was strapped up then with her legs and her arms strapped up. And tell her the brother and sister had gone. That was my hardest. The terrible one.
Og som jeg talte om i starten, så står vi nu her. På den anden side af en katastrofe, med en halv generation i stedet for en hel, og med overlevende, der ikke ved, hvordan de skal takle deres sorg. Der er noget helt særligt ved beretninger fra overlevende. Det er ikke for sjov, at forskere har fundet på begrebet survivor's guilt, for det er virkelig noget, der går igen, hver gang nogen overlever en tragedie, mens andre ikke gør. For kernelytteren kan du måske huske, at både Beck Weathers og John Krakauer beskriver det efter Everest-katastrofen i 1995. Morten Boy Hvid fortæller om det, efter han overlever Estonia. Og en hel stribe Hillsborough-overlevende fortæller om, hvordan de overvis pakker deres oplevelser væk, mens de skammer sig over at have overlevet.
Of my class of 34, only 4 of us survived. When I think about birthday parties, because my birthday is on the 13th of November, which was a couple of weeks after the 21st of October, to have a party where nobody was there any longer had a terrific impact. And that was the realization, I think, when I knew that all these people had perished in that classroom on that particular day.
I didn't cry. It didn't sink in at that time. But all my friends as well had died. Desmond, Sandra, there was Julie, they'd all died. But I didn't cry. And I just don't know, I just think I was in so much shock. Very isolated you become. You're a survivor, you survived. I never remember anybody really hugging me in them days. Even my parents, I think, because it was the grief. There was so much in my parents. So no one ever asked me how I was feeling. No one. No one ever asked me what I went through, so I was not able to tell them.
Her er Jeff Edwards igen, ham der vågnede op i en luftlomme, fastklemt med en død klassekammerats hoved hvilende på sin venstre skulder. Jeff blev det sidste barn, der kom levende ud af Aberfan-skolen, og han har levet med skyld, skam og fortrængte følelser hele sit liv.
And one minute I was a happy-go-lucky child, and the next minute I had death on my shoulder, so my childhood disappeared. Robert was the doctor's son in the village, and we were great friends, and we went to school every morning. But Robert didn't return that day. He died in the disaster, as the majority of the people in my class did. Well, the physical injuries, you know, I had stomach and head injuries. They would heal quite quickly. It was the emotional difficulties, the psychological problems of seeing that dead girl in my face all the time that has been with me for my life, really. And it'll be with me until I die. It won't go away. I've learned to live with it, and I found that talking about it has helped me. But others have been unable to express their anxiety and frustration and grief and the fact that they were survivors with that guilt complex. And it's made them very ill over these years.
En tidligere læge i byen beskriver, hvordan der i tiden efter katastrofen opstod en bemærkelsesværdig splittelse i byen. En form for bitterhed mellem familier, der havde mistet børn i sammenstyrtningen, og familier, der ikke havde. Leg forstummer i byen. De overlevende børns legekammerater er døde, og flere fortæller om en oplevelse af, at familierne til de afdøde børn ikke bryder sig om leg i byen efter ulykken. Men de overlevendes skyldfølelse er ikke den eneste byrde, som byen bærer på.
The type of services that we now take for granted were very much in their infancy, and the services that we were provided were very few and far between. What I found is that talking to a complete stranger was far easier than talking to your parents, because you didn't want to express the carnage that you saw in that school. It was very, very difficult to speak about it, and the majority of people haven't been able to talk about it, and as a result of which they've become very depressed. But I would advise anybody involved in any major trauma, it's best to speak about it, because that does help considerably. There's a picture of me being carried out by Tom Harding, who's the local grocer, and in the corner you can see my mother, and you can see the anguish on her face, but the relief that actually I came out. And if you look at the other imagery that's around with parents just waiting to see whether their children were going to come out or not. I was the last child to come out alive at 11 o'clock, and after that nobody else was alive. The door died.
For de overlevende børn begynder symptomerne på posttraumatisk stress allerede at vise sig i 1966. Men forståelsen for og evnen til at genkende de her symptomer i 60'ernes minebyer er begrænset. De overlevende bliver tilbudt hjælp fra en psykiater, men den type krisehjælp er slet ikke så udviklet, som den er i dag, og mange af ofrene tager slet ikke imod den. De overlevende får et par samtaler med en psykiater og bliver tilbudt beroligende medicin, før de igen bliver overladt til sig selv. Det betyder, at mange af børnene aldrig kommer tilbage til det officielle uddannelsessystem, fordi de ikke tør opholde sig i skolebygninger og generelt er ængstlige og nervøse. Jeff, vores sidste overlevende barn fra før, fortæller, hvordan han i lang tid boede hos sine bedsteforældre i en anden lille by, fordi han var bange for at opholde sig i Aberwan. De overlevende skulle forholde sig til deres venners død, de voksnes sorg og de frygtelige scener, de selv havde været vidne til i den sammenstyrtede skole. I vidneudsagn fra overlevende og pårørende går det igen, at ulykken ikke var noget, man talte om i byen, hverken med hinanden eller internt i familierne. Vi er i en tid, hvor stoicisme og macho-minearbejderkultur betyder stor mistro over for psykiatrisk hjælp og stigmatisering af følsomhed og mentale problemer. I mine samfund er hverken død eller ulykke sådan en uvant ting, men når det kommer til, at børn dør i industrielle ulykker, er det alligevel noget andet. Og mine samfundet var ikke gearet til at tage hånd om de overlevende og de pårørende. I overvis ties ulykken ihjel. Men den påvirker det lille samfund. Skilsmisseraten stiger, alkoholisme stiger, udskrivning af antidepressive midler stiger. Stress og angst bliver udbredt, og det betyder også en stigning i tidlige dødsfald. Det er siden estimeret, at mere end 20 forældre døde for tidlig død efter ulykken. Byens mangeårige læge har beskrevet, hvordan Aberwan var præget af det kollektive traume. Alle hans statistikker viser det. Byen er overrepræsenteret i depression, sygdom, alkoholisme, lægebesøg. Men faktisk er Aberwans traume først lige begyndt, da kulaffaldet bulrer ned over byen. Det bliver hurtigt tydeligt, at katastrofen kunne være undgået. Selvom The National Coal Board, der er ansvarlige for kulaffaldet til at begynde med, frasagde sig alt ansvar. Men folk i Aberwan havde gennem flere år udtrykt bekymring for størrelsen og placeringen af affaldsbjerget. Allerede om søndagen efter ulykken er Lord Robin, som er formand for The National Coal Board, i gang med at vaske hænder og fraskriver sig ansvaret. Han udtaler:
I wouldn't have thought myself that anybody would know that there was a spring deep in the heart of the mountain, any more than I can tell you what's under our feet where we are now. If you're asking me, did any of my people on the spot know that there was this spring water, then the answer is no. They couldn't possibly.
Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Mere om det om lidt. Over den næste uge begynder begravelserne af ofrene. Den 27. oktober afholdes en massebegravelse af 81 børn. En undersøgelse, der skal afklare årsagen til katastrofen, begynder før de sidste ofre er begraves. Der føres 136 vidner over 76 dage, og ved hvert lille skridt på vejen gør The National Coal Board alt, hvad der står i deres magt, for at undgå, at ansvaret bliver placeret hos dem. Det viser sig, at det var bredt kendt, at der var en kilde under affaldsbjerget, og at bekymringer for ustabilitet og risiko for skred var en del af hverdagen i byen. Tidligere havde The National Coal Board truet beboerne i Aberfan med at lukke minen, hvis ikke anklagerne om de ustabile affaldsbjerge ophørte. Undersøgelsen blev afsluttet i april 1967, og konklusionen bliver, at ansvaret for katastrofen ligger hos The National Coal Board, fordelt mellem hovedkvarteret for organisationen og bestemte individer. Det bliver også fastslået, at det juridiske ansvar for at betale erstatning til de skadelidte er incontestable and uncontested. Men The National Coal Board gør stadig alt, hvad de kan for at afskrive sig ansvaret. I forbindelse med tragedien betyder den omfattende mediedækning, at der hurtigt kommer en enorm opmærksomhed omkring Aberfan, og donationer til ofrene og deres familier vælter ind fra hele verden. 90.000 donationer til en samlet værdi af 1.750.000 pund bliver indsamlet. Fremskrevet til i dag svarer det til mere end 20 millioner pund, eller 200 millioner danske kroner. Men alle de penge bliver af pressen senere kaldt Aberfans anden tragedie. Ofrene ender i en bitter juridisk kamp for at få adgang til midlerne, og flere bliver nægtet hjælp til at betale deres børns gravstene. Samtidig ser The National Coal Board sit snit til at slippe udenom at betale for oprydningen og kompensationen ved at trække udbetalinger i langdrag og lade donationerne dække deres forpligtelser. Kort efter tragedien starter Aberfans beboere en kampagne for at få de andre affaldsbjerge i byens udkant fjernet. Både The National Coal Board og regeringen bekæmper forslaget med henvisning til, at affaldsbjergene ikke udgør nogen risiko. Men altså, den historie har beboerne hørt før. Og her står de i Aberfan med et kæmpe affaldsbjerg, der er skredet, og et ønske om at få de resterende bjerge fjernet, og en juridisk ansvarlig aktør, som kæmper imod hele vejen. I frustration over, at der ikke bliver gjort noget ved det, demonstrerer minearbejderne ved at hælde kulaffald ud i receptionen på The National Coal Boards kontor i Wales. Og selvom det ikke får The National Coal Board til at påtage sig det økonomiske ansvar, så sætter det alligevel skred i tingene. Regeringen og administratorerne for de indsamlede midler beslutter, at affaldsbjerget skal fjernes, og regningen skal betales af donationerne. Trods en indædt kamp bliver pengene ikke tilbagebetalt til donationsfonden før i 1997, og selv der bliver der ikke kompenseret for inflation. På samme måde blev spørgsmålet om kompensation til de efterladte familier også en ny tragedie for Aberfan. The National Coal Board foreslår først en kompensation på 50 pund per barn. Efter store protester bliver beløbet hævet til 500 pund. Men med et forslag om, at kun familier, der vurderes at have været tætte med deres børn, får adgang til kompensationen. Konkret bliver det foreslået, at familierne forud for udbetalingen af deres kompensation skal mødes med spørgsmålet "Exactly how close were you to your child?" Det forslag bliver heldigvis afværget, men ikke desto mindre lander kompensationen på 500 pund per barn, med henvisning til, at det ikke vil være sundt for de fattige minearbejdere at modtage en større sum penge. Ingen er blevet fyret, i rette sat, degraderet, fået en bøde eller blevet sat i fængsel som følge af katastrofen. I 1989 lukker minen i Aberfan, og det sætter punktum for en af de største industrielle ulykker i britisk historie. Og hvis det her også er noget, der fascinerer og forarver dig, så er jeg helt sikker på, at historien om tragedien på Hillsborough også er noget, du vil synes er spændende. I efterspillet på ulykken ser vi også, hvordan alle de ansvarlige vasker hænder, og traumet bliver holdt i live, fordi de efterladte aldrig får den oprejsning, de er berettiget til. Det har jeg faktisk også lavet et podcastafsnit om, og det kan du høre, hvis du har lyst. I dag er det præcis 55 år siden ulykken i Aberfan, og selvom nogle af de overlevende gennem tiden har snakket med medierne, så er det bemærkelsesværdigt, hvor få udtalelser der egentlig findes. Det er på mange måder, som om byen gik i chok og ikke fik bearbejdet sit traume. På alle års dage for store tragedier er der fornyet medieinteresse for det, der skete, og journalister går på jagt efter øjenvidende beretninger. Men i Aberfan er der flere, der ruller gardinerne for og lukker dørene, når journalisterne kommer til egnen. Og som Chernobyl, så viser Abervan også de fatale menneskelige omkostninger af en industri og en forstokket regering, der vender det blinde øje til en katastrofe, der kunne og skulle være afværget, inden alarmklokkerne ringer dommedagen ind. Det er en påmindelse til os alle sammen om at holde folkevalgte ledere ansvarlige for rovdriften på naturressourcer, som sætter kommende generationers fremtid over styr. Og så er det også et stykke hjerteskærende historieundervisning, som du aldrig glemmer. I 60'erne var Storbritanniens mineindustri helt central for landets økonomi. Men flere steder gør overdreven minedrift kulbjergene ustabile. Og selvom The National Coal Board bliver gjort opmærksom på farerne for potentielle kollaps af specifikke bjerge, så får arbejdet lov til at fortsætte. Det får enorme konsekvenser for den lille walisiske mineby Abervan, hvis kulbjerge pludselig styrter sammen en fredag formiddag i 1966 og begraver en stor del af byens næste generation levende. Omfanget af katastrofen er ubærligt, og såret er aldrig helet. Det her var en remaster af Frygteligt Fascinerende, og de er kun blevet mulige, fordi jeg har teamet op med min pragtfulde lyddesigner Mathias fra Grønkær Sound. Så mine remasters er altså bragt til dig i samarbejde med Mathias. Jeg har stået for det meste af det, jeg plejer. Mathias har lavet lyddesignet. De udkommer 2 søndage om måneden som en lille bonus til kernelytteren. Jeg håber, du kan lide det. Du kan finde de originale afsnit, hvis du graver dybt i feedet, men det er altså på eget ansvar. Tak for nu. I researchen til det her afsnit har jeg brugt oplysninger fra BBC, The Guardian, Information, BT, Sound Venue, Sky News, Everything Everywhere og Business Insider.